kom jag ifra? Hvor kom du fra?
Jeg vet ikke. Hvem du?
Jeg? Jeg David.
Oh. Mm. Hvor kommer du fra da?
Jeg vet ikke. Det det jeg prøver å finne ut.
Oh, ja.
Hvem du?
Jeg heter Melissa. Men hvor det vi kommer fra? Eller hvor vi nå?
Nå har jeg kommet til Østmarka skole for å finne ut hva folk her tror om hvor vi kommer fra.
Vi kommer på en måte fra foreldrene våre.
Jeg ikke helt sikker, men jeg tenker at vi kommer fra Gud, for jeg religiøs, og jeg tenker at vi kommer fra Big Bang og skapelsen.
Det jeg mener at vi mennesker skapt av Gud.
Jeg tror at vi kommer fra Adam og Eva, men liksom, hvor kommer Adam og Eva fra da?
Hvor kommer vi fra? Dette spørsmålet har vi grublet på i tusenvis av år, og vi vil så gjerne ha svar. Vi vil vite hvorfor vi eksisterer. Vi vil ha trygghet og mening.
Gud har skapt oss. Dette er svaret som flesteparten av mennesker gjennom verdenshistorien har landet på. Men så også dem som har lurt på hvem som skapte Gud. Dette er et spørsmål som mange ateister stiller for å prøve å bevise at Gud ikke kan eksistere. Slik som for eksempel Richard Dawkins i sin populære bok Gud, en vrangforestilling.
Hokus pokus simsalabim. Hokus pokus simsalabim. Hokus pokus simsalabim.
Oi, så fint det har blitt her. Er det du som har lagd alt dette?
Ja.
Men hvem lagde deg? Det et økende antall mennesker i dag som stiller akkurat det samme spørsmålet om vårt forhold til Gud. Hvis Gud skapte alt, som jo hele vitsen med Gud, hvem skapte så Gud? Ved å stille et slikt spørsmål, så flytter man bare hele mysteriet et skritt tilbake. Hvem skapte Gud? Det ubesvarlige spørsmålet, som brukes som et masseødeleggelsesvåpen for de som ønsker å angripe troen på Gud. Men ubesvarte spørsmål ikke nødvendigvis smarte spørsmål, som vi skal se.
Det populært å si at mennesker skapte Gud, for å kunne forklare alt det vi ikke forstår.
Unnskyld, men hvem det som har skapt alt?
Gud skapte alt.
Men hvem det som skapte Gud da?
Ja, det var vi som skapte Gud.
Men hvem skapte oss?
Evolusjonen skapte oss.
Og hvem skapte evolusjonen?
Altså, den en del av alt. Alt skapte evolusjonen.
Men vent litt. Hvem skapte da alt? Jeg gir opp. Forslaget om at vi skapte Gud forklarer egentlig ingenting. For om vi skapte Gud, hvem skapte da oss? Og om svaret på det evolusjonen, da må vi stille spørsmålet, hvem skapte evolusjonen? Eller etter Big Bang og alle de andre prosessene som skal ha skjedd mellom det store smellet og oss? Så spørsmålet, hvem skapte Gud, det ikke så smart som det mange tror. Vi ender bare opp samme sted som der vi begynte.
Mange ateister har andre argumenter for at Gud ikke finnes. Gud så usannsynlig, sier de. Hva sannsynligheten for at det finnes en Gud? Hva muligheten for at noe som ikke har en begynnelse og ikke noen slutt eksisterer?
De har et poeng dersom vår verden og vår virkelighet det eneste som finnes. Men hvem har bevis på at det ikke finnes noe mer? For noen år siden så opererte vi med 3 dimensjoner, og så ble det 4 dimensjoner. Nå så snakker fysikere om hele 11 dimensjoner i universet. Det mye vi ikke vet. Og om vi tror at vi finner alle svarene i vår fysiske verden, da vi tilbake til spørsmålet, hvor kom verden fra? Den mest populære forklaringen i dag at det var et slags Big Bang. En kjempe eksplosjon i verdensrommet som resulterte i liv som siden utviklet seg over millioner av år til alt det som vi har i dag.
Fred Hoyle var en kjent britisk matematiker og astronom som døde i 2001. Han var ikke en kristen og trodde ikke på Gud. Han sa at ideen om at en stor eksplosjon skulle ha skapt alt liv i universet var mindre sannsynlig enn om han tok alt det søpplet her og kastet det opp i luften noen ganger, slik at det til slutt ble til en jumbojet. Liv, selv i sin enkleste form, er utrolig komplisert. At det tilfeldigvis skulle ha blitt til av seg selv, det er ganske usannsynlig.
Det er en matematisk mulighet for at hvis vi tar mye nok søppel og kaster det opp i lufta mange nok ganger, så vil det til slutt bli til en jumbojet. Men bare litt fornuft tilsier at det aldri kommer til å skje.
Det er også en matematisk mulighet at en apekatt som sitter og skriver på tastatur i mange nok millioner av år, til slutt ville greie å reprodusere nøyaktig den riktige kombinasjonen av bokstaver i Henrik Ibsens verk Peer Gynt. Selv om det er en matematisk mulighet, betyr ikke det at det kommer til å skje. Apekatten mangler jo ideen, tankene og visjonen med hva den skal gjøre med bokstavene.
Så når vi spør om hvordan det blir liv i universet, har vi et valg mellom usannsynligheter? Skal vi tro på en intelligens som er utenfor vår virkelighet, som har satt sammen alt som er nødvendig for liv? Eller skal vi tro på matematiske tilfeldigheter?
Melissa, du, fortell meg, hvor stort er et dekk?
Hvilket dekk?
Nemlig, det finnes nok et stort problem med spørsmålet «Hvem skapte Gud?» Gud har jo ikke blitt definert. Hva mener man med Gud? Om Gud er begrenset av naturlovene slik som vi er, da er spørsmålet et greit spørsmål. Da må man også stille spørsmålet «Hvem skapte naturlovene?» Men om vi snakker om et vesen som er større enn alt det som vi kjenner til, som er utenfor det som kan testes, da er det jo noe litt annet. For om vi snakker om et vesen som er evig, som er skaper og som ikke selv er skapt, ja, da er jo spørsmålet «Hvem skapte den uskapte skaperen?» et tullespørsmål. Et spørsmål som ikke kan besvares, er ikke nødvendigvis et smart spørsmål.
Er ikke dette bare fantastisk vakkert? Is og sol og sommer i en rolig, vakker hage. Men hva er det egentlig vitenskapen forteller oss? Jo, vitenskapen forteller oss om det vi ser. Vi kan lære hvordan planter vokser, og hvordan en slik vakker hage blir til. Vitenskapen forteller oss at sola må skinne for at fotosyntesen skal skje. Vi lærer hvordan vannet blir tatt opp gjennom røttene, og hvordan plantene formerer seg. Vitenskapen forteller oss om det vi ser akkurat her. Den beskriver det som skjer i naturen.
Hei.
Hei.
Du, jeg har et spørsmål. Hvorfor er blomster som de er? Eller altså, hvorfor synes vi mennesker at blomster er så vakre?
Det tror jeg ikke jeg kan forklare. Det er liksom bare sånn det er. Ta roser, for eksempel. Noen vil foretrekke hvite roser, mens andre liker best røde eller rosa roser. Det er ikke noen forklaring, men vi syns bare de er vakre.
Ja. Vitenskapen, den beskriver det vi ser rundt oss i naturen. Men å forklare, det er noe litt annet. For det finnes mye som vitenskapen ikke kan forklare. For eksempel, hvorfor har mennesker alltid hatt et behov for å tilbe? Og hva med vennskap, fellesskap, meningen med livet? Hvorfor opplever jeg et musikkstykke som vakkert? Hvorfor er folk i det hele tatt kreative? Det finnes mange spørsmål som vitenskapen ikke kan forklare. Vitenskapen kan fortelle meg at det skjer en fysisk reaksjon i kroppen min når det tilber, eller lytter til musikk. Men hvorfor? Det er et skritt litt for langt for vitenskapen.
Ifølge professor Edgar Andrews fra University of London har vitenskapen heller ikke greid å svare på følgende spørsmål. Hvordan ble universet til? Var opprinnelsen til naturlovene? Var opprinnelsen til og meningen med livet? Samt, var opprinnelsen til menneskets evne til å tenke, drømme, være kreative og analysere? Vitenskapen er utrolig viktig for oss. Både når det gjelder vår helse, vår fremtid og vår forvaltning av naturen og dens ressurser. Men vitenskapen har også sine begrensninger. Hvis vi er villige til å akseptere det, så vil vi også være villige til å se på noen andre forklaringsmodeller. Hvorfor tror du på Gud?
Jeg tror på Gud fordi, på grunn av Jesus.
Jeg synes han virker som en utrolig god trener, lærer, elev og venn samtidig.
Fordi jeg tror at det er en mening med at jeg lever. Jeg kan ikke skjønne at det er til for en tilfellighet.
Dersom man ikke finnes, så har jeg ingenting å tape på at jeg lever på den måten som han vil.
Jeg tror at det er en mening med livet, og da må det gi mening å tro på Gud.
Veldig hjelpende person, en stor hjelp i hverdagen min.
Jeg tror på Gud, fordi jeg opplevde et par ting i livet mitt som har gjort at jeg har virkelig måttet stole på noe som er utenfor meg selv.
Jeg tror at det vil være noe mer her i livet enn bare et liv, og så en død, hvor jeg tar det til slutt.
Det er ofte slik at hvis du har vokst opp i et hjem der foreldrene dine har en aktiv tro på Gud, så vil du selv også tro på Gud. Mens de som vokser opp i et hjem som ikke tror på Gud, selv velger bort Gud, uten egentlig å ha bestemt seg for det. Har du tenkt over hvorfor du tror eller ikke tror på Gud? Har du gode grunner for det?
En som har tenkt nøye gjennom dette spørsmålet er Ove Berntsen. Forfatter, redaktør, teolog og filosof. Så Ove, hvorfor er det fornuftig at ungdommer kan velge å tro på Gud? Finnes det noen gode argumenter for at man kan velge å tro uten å føle seg som en idiot?
Ja, slik spør vi, og ingen bør føle seg dum av den grunn. For vi vil vite hvor vi kommer fra, og om det er sant at det er en Gud. Er vi her på grunn av tilfeldigheter i millioner av år, eller ser vi en intelligens, en skaper, bak alt som er? Men det er mange ting som ikke kan ha blitt til av seg selv, som for eksempel menneskeøyet. Det er for fint og fantastisk for spesialisert i det, så det er en som må ha formet det. Ingen vil jo tro at en klokke blir til ved en eksplosjon på en skraphaug. Og et teknisk vidunder som en iPhone er resultatet av en genial idé. Men Steve Jobs, som er geniet, er ikke i telefonen, men vi ser hans verk. Vi ser hans design. Men først og fremst er mennesket et gudsbevis i seg selv. For hvorfor stiller vi spørsmål? Og hva er grunnen til at mennesker i hele verden er religiøse på en eller annen måte? Og hvorfor har vi en felles oppfatning av hva som er rett og galt, og mener at medfølelse er bedre enn at alle kjemper mot alle, som jo er selve essensen i evolusjonslæren? Så alt sammen sier oss at det er en Gud, at han har skapt oss i sitt bilde, og at han er veldig glad i oss.
Så det finnes altså gode argumenter for å tro at Gud finnes. Det er verdt å tenke over at vi mennesker for eksempel har en samvittighet, eller et grunnleggende behov for å tilbe. En annen ting er at vi ikke kan forklare alt, og spesielt ikke det som skjedde i begynnelsen. Og vi ser jo design over alt. Livet hadde ikke vært mulig om det for eksempel ikke var akkurat passe med oksygen i den luften som vi puster, eller om jordkloden vår var nærmere eller litt lenger unna solen. Alt i naturen er finjustert for at den utrolig rike naturen som vi ser rundt oss skal kunne eksistere.
Men selv om dette er gode grunner til å tro på Gud, grunner som kommer av menneskers opplevelser og erfaringer, så er det ikke endelige beviser for at Gud finnes. Så hvordan kommer man til en fornuftig konklusjon?
Ja, vet du hva, Melissa? Jeg lurer på om det mulig å bruke vitenskapens egne metoder og redskaper for å undersøke Gud. For mange oppdagelser, de begynte som hypoteser, og dette jo et system som man bruker for å teste påstander.
God idé, David. Jeg vet akkurat hvem vi kan snakke med om dette. Nå skal vi inn her og snakke med Helge Gjelland, som naturfagslærer. Hei, Helge.
Hei.
Vi lurte på en ting. Hva en hypotese?
Jo, en hypotese det en antagelse, en gjetning eller en forklaring som du har, som du synes rimelig på et fenomen. Og ideen det at den påstanden du nå har, den skal du prøve å bekrefte eller avkrefte. Og det høres vanskelig ut.
Ja. Kan du gi oss noen eksempler?
Ja. Hvis vi tar et vanlig egg. Hva mener du kommer til å skje hvis vi putter dette inn i en mikrobølgeovn?
Det blir kokt.
Nei, jeg tror det kommer til å eksplodere.
Ok, da kan vi lage en hypotese om at et egg som kokes lenge i mikrobølgeovn, det vil eksplodere. Da gjenstår det å vente og se.
Ja.
Da har vi altså bekreftet eller styrket hypotesen om at et egg vil eksplodere når vi prøver å koke det i mikrobølgeovn. Er vi klar til å prøve ut en ny hypotese?
Ja.
Ja. Til det så har jeg en luftblåser. Og jeg har en bordtennisball. Så er spørsmålet, hva vil skje hvis du putter bordtennisball inn i luftsøylen når jeg blåser opp sånn? Hva tror du?
Den blåser vel bort da?
Prøv.
Wahey! Ikke verst.
Nei. Konklusjon. Din hypotese var i dette tilfellet feil.
Men Helge, er det noen eksempler på virkelig berømte hypoteser som har vært viktige for livet slik som vi kjenner det i dag?
Ja. Tar vi Sir Isaac Newton, for eksempel, som introduserte loven om at legemer de tiltrekkes av hverandre. Det vi kjenner som tyngdeloven. Mm. Til dags dato så er det ingen som har gjort eksperiment som har motbevist den påstanden eller hypotesen. Og da antar vi at det er slik.
Tror du det er mulig å lage en hypotese om Gud?
Ja. Det tror jeg. Samtidig så tror jeg det kan være litt villedende hvis naturvitenskapen tror at de kan finne den hele og fulle sannheten om Gud. For Gud hevder selv å være naturens opphavsmann, og ikke la seg begrense av naturens lover og våre instrumenter og undersøkelsesmodeller. Kanskje vi trenger noe mer.
For å lage en hypotese om Gud, så er det kanskje lurt at vi kikker litt på boken som handler om Gud, det vil si Bibelen. Kristne påstår at Bibelen er Guds ord til mennesker. Og vet du hva de første ordene i Bibelen sier? I 1. Mosebok, kapittel 1, vers 1, står det: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Dette en perfekt hypotese. I disse fire første ordene finner vi en påstand om at en som Gud eksisterer, og at han virkelig nok til å kunne skape et virkelig univers. Det en kjempepåstand, men dette en hypotese om Gud.
Legg merke til at Bibelens mål ikke beviset at Gud eksisterer. Bibelen begynner ikke med ordene «I begynnelsen var himmelen og jorden som ble skapt av Gud». Nei, Bibelen begynner med Gud. I det første kapitlet Gud alltid subjektet i setningene. I begynnelsen, Gud. Det en påstand. I begynnelsen skapte Gud. Og resten av Bibelen observasjoner fra historier og erfaringer som støtter denne påstanden. Dette et fantastisk bilde av Gud, som står utenfor vårt univers, og som skaper fra ingenting.
Dette så mye mer inspirerende enn andre mindreverdige påstander som man hører om Gud fra tid til annen. Noen mener for eksempel at Gud som en planke som hjelper oss over en vanskelig hull i vår forståelse. Vi tror derfor at Gud blir mindre nødvendig når vi finner andre svar og mer kunnskap.
Et annet eksempel påstanden om at Gud bare satte ting i gang. Han den første årsaken. Og så brydde han seg ikke mer om vårt univers. Det som å si at Gud var pensjonist, eller dro på ferie da han hadde satt ting i gang.
En tredje påstand at Gud ikke vet noe mer enn det vi vet om fremtiden, og at han derfor ikke har noe selv kontroll på skapverket. Den eneste forskjellen at han flinkere til å velge løsninger, fordi han mer erfaring enn det vi har.
Noen påstår at Gud den samme uansett hva du tror på. Det bare å finne på noe du liker, og så vil Gud passe inn med det. For det viktigste at du glad. Gud elsker deg. Han har ikke helt kontroll. Men han prøver så godt han kan.
Hvis dette moderne ideer om Gud, da virker Jesaja kanskje litt gammeldags i sitt syn på saken. Hvem vil dere ligne meg med? Hvem jeg lik, sier den hellige. Løft øynene mot det høye og se. Hvem var det som skapte disse? Han som mønstrer deres her, og som fører dem ut og nevner alle ved navn. Hans kraft så stor, og hans styrke så veldig at ikke en av dem savnes. Vet du ikke? Har du ikke hørt det? Herren den evige Gud som skapte den vide jord. Han blir ikke trett eller utmattet, og uansakelig hans forstand.
Wow, det høres som en Gud verdt å bli kjent med. Og det Bibelens Gud. Bibelens hypotese. Den 12. april 1961 var mannen Jurij Gagarin det første menneske som fløy ut i verdensrommet. Jeg så ingen Gud ut i verdensrommet, skal han ha sagt da han kom tilbake til jorda. Hvordan kunne noen forvente å finne Gud i verdensrommet? Bibelens Gud står utenfor alt det vi kan undersøke med teknologi og vitenskap. For det var han som bestemte reglene. iPaden min designet av Steve Jobs i Apple. Han fant ut av hvordan den skulle fungere, hvilke deler den skulle bestå av, og hvordan den skulle se ut. Men det betyr ikke at jeg vil finne Steve Jobs hvis jeg tar den fra hverandre. Det på samme måte med Gud. Ateister tror at Gud ikke eksisterer, fordi han ikke lar seg bevise med vitenskapelige eksperimenter. Men de glemmer at vitenskapen begrenset til det som innenfor menneskets rekkevidde. Det som i vår naturlige virkelighet. Det så mye vitenskapen ikke kan forklare. Når jeg ser hvor fantastisk og nøye sammensatt naturen og hvordan mennesker finner mening med livet, ved å oppleve kjærlighet og kreativitet, glede og sorg, vennskap og nærhet, så tror jeg det verdt å se nærmere på hypotesen om Gud. Og det skal vi gjøre i de kommende programmene. Vi spør om det fornuftig å tro på mirakler, Jesus og en Gud som åpenbarer seg selv. Neste gang skal vi snakke om evolusjon og skapelse. Er det fornuftig å tro at verden er skapt av Gud?